Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жастар Азаттықта клубынан берілетін хабарлар топтамасымен жалғастырамыз. Сәлем бәріңе. Микрофон алдында әдеттегідей өздеріңмен бірге мен Мақпал Мұқанқызы. Бағдарламамызды бастамас бұрын әуелі хабарымыздың әлқисасын тыңдап алсақ. Сонымен бүгінгі хабарымызда. Алматыда ғаламарт шығармашылық жастар клубы ашылды.
Талантты жастар көптеп кездескенмен, олардың көбі ашылып жатпайды, ашылып жеткізе алмайды ойларын. Сондай бір жағы, сондай жастарға көмектесу,
өнер жолына қалай қадам басуың керек, қалай жолдарын табуың керек, оны айтпайды, сен шығарып жүреді, әрі қарай өзің тауып аласың. Бірақ тапқан адам аз.
Жастар Азаттықта клубында қонақта блогшы Мейіржан Әуелханұлы.
Көптеген блогерлердің жазбаларын бір ақпарат алайынша, өзіме қажетті бір білім немесе соны керекті дүниелерді алайынша деп іздемеймін. Қалың сапырылысып жатқан ақпараттан шаршаған кезде сол блогтарды аралап, еркін жазбаларды оқып бір дем алайынша деп ойлаймын. Бірақ менің ойымша қазір көп блогтар өте ресмиленіп кетті.
Міне достар, бағдарламамыздың қысқаша мазмұны осында. Егер өнер интернет саласында жүрген жастардың тыныс-тіршілігімен, ой-пікірлерімен танысамын десеңдер, біздің толқында қалыңдар. Жақында Алматыда өнердің әр түрлі саласында жүрген жастарға арналған ғаламарт атты жаңа клуб ашылды. Орталықты құрған бастама топ өкілдерінің айтуынша, шығармашылықпен айналысатын жастардың басын қосатын бұл клубтың мақсаты көп көрінеді. Айталық, қазақ жастарының шығармашылық жолға ерте араласуына мүмкіндік жасау, жеке көрмелер ұйымдастыру, мүмкіндігі төмен және әлемдегі жаңашыл шығармашыл жастардың арасында өзара кәсіби шығармашылық қарым-қатынас орнату, жастар бастамаларын қолдау сияқты тағы басқа мақсаттар. Бұл клуб турасында толығырақ келесі хабардан білетін боламыз.
Біздің мысалға буын нейтралды буынбыз. Бізге ешқандай сендер ертең атақты суретші боласыңдар, сендер бітесіңдер деп айтқан жоқ. Өздеріңе керек қой оқыңдар деді. Оқыдық. Бірақ сол баяғы сол нәрсе жетіспейді. Яғни мектеп қалыптаспаған, оқытып жібереді, шығарып жібереді. Көрдің шыққаннан кейін сен өнер жолына қалай қадам басуың керек, қалай жолдарын табуың керек, оны айтпайды, сен шығарып жібереді, әрі қарай өзің тауып аласың. Бірақ тапқан адам аз. Көбісі құрылысқа кетіп қалады, біреу базарға кетіп қалады. Өйткені егер қазіргі біздің нарықтық жағдайда ақша таппаса, оның өнері түкке де аспайды да.
Жас суретші Мырзабек Мұратбектің пікірінше, қазіргі таңда өнер саласында жүрген жастарға жөн сілтейтін, өзара пікір алмасып талқылайтын алаң жоқтың қасы. Оның пікірінше, елде есеп үшін ғана жұмыс істейтін мекемелер бар болғанмен, бүгінгі таңда олардың жастар үшін пайдасы шамалы болып отыр. Сондықтан осындай клуб ашпақшы болып шештік дейді сұхбаттасымыз.
Бірінші клуб қылып ашайық дедік. Өйткені одақ қылып ашу, біз оны заңдылық жағынан білмейміз, ол қалай жұмыс істейді. Жұмыс істей ма, істемей ма, былай айтқанда, іске аса ма, аспай ма. Бізге эксперимент ретінде жай ғана клуб керек болды. Сонда өзіміз сияқты идеялар, ортақ балалар жинап, жастар жинап, біз көрейік. Не істеуге болады. Алдықта хабарландыру өлдік. Келді балалар, бірінші келген күні 50 шақты адам келді. Енді бәрі сөзді түсініп, іліп алып кетті деп айта алмаймын. Енді сұрақтар болды. Бір жарым сағат сөйледік. Былай түсіндірдік. Сонымен келесі аптаға шақырдық. Сен бүгін жиналыс болады. Әрі қарай бастаймыз жұмысымызды деп. Алдың 40 адамнан 10 адам келді. Біз олармен таныстық қайтадан. Сосын тағы келесі аптада тағы 10 адам келді, бірақ басқа 10 адамдар келді. Сөйтіп өзі андай іріктелу бір несі болды да, этап болды. Кейін сол әртүрлі жобалар талдадық.
Бұл орталықты құрған бастама топтың өкілі Алмас Мұстафаның пікірінше, қазіргі таңда жастардың халықаралық шараларға қатысу мүмкіндігі де аз. Бұл Еуропа, ақш сияқты елдерде жақсы жолға қойылғанмен, өкінішке қарай Қазақстанда дұрыс реттелмеген. Ғаламарттың алдына қойған бір мақсаты да сол, жастарға үлкен өнерге жол ашу дейді.
Талантты жастар көптеп кездескенмен, олардың көбі ашылып жатпайды, ашылып жеткізе алмайды ойларын. Сондай бір жағы, сондай жастарға көмектесу, мына көбінде бізде шетелге біздің қазақ балалары шығармашылық шараларға қатысайын десе, ондай кездерде мүмкіндік болмайды. Қазақ балаларының әсіресе мына сырттан келген оралмандар, оларда жаңағы әр түрлі қай жақтан келді, мысалы Өзбекстаннан келіп Қазақстанға оқып жатады, 5 жыл оқиды, 6 жыл оқиды, мысалы академияда или консерваторияда. Оларда жаңағы өзінің Қазақстан паспорты болмаса, олар жаңағы ешқандай шетелге шыға алмайды, бір шығармашылық шараға Қазақстанның атынан болмаса өз атынан жеке қатыса алмайды да. Бұған енді бір мүмкіндік, сол жаңағы осы Қазақстанда тұратын балалар жақсы талантты балалардың жұмыстарын таңдап алып, бірге өздері шығып барған кезде алып барып, сол жариялап көрсетіп, жаңағы сертификатты алып келуге болады. Оны жаңағы онда жаңағы айналысатын бір шара ұйымдастыратын орын жоқ.
Сұхбаттасымыздың пікірінше, ақпараттық технология дәуірлеп тұрған шақта да Қазақстан мен өзге елдерде жүрген талантты жастар арасында әлі күнге дейін тығыз байланыс орнамай отыр.
Дүние жүзінде қазір әртүрлі тарихи жағдайларға байланысты тарап кеткен қазақтар көп қой. Ең көбі жаңағы Өзбекстан, Қытай, Ресей деп алсақ, ол жерде миллиондап есептесек, одан бөлек Түркия, Түркменстан, Моңғолияларда оларда 150 мыңнан бастап 125 мың әртүрлі санда қазақтар тұрады. Мысалы Ресейде болмаса Америкада сондай өзінің шығармашылық ойларын еркін жеткізіп сондай белгілі бір белестерді бағындырып жүрген жастар көп. Солардың ешқайсысы бізде Қазақстанда танымал емес, соны білмейміз да біз.
Жақында ашылған клубтың қазіргі таңда 40-қа жуық тұрақты мүшесі бар. Бейнелеу, кескіндеме, мүсін, режиссура, анимистика, дизайн сияқты өнердің түрлі салаларында жүрген жастардың жүзеге асырмақ болып отырған мақсаттары да көп екен.
Негізі Алмас екеуміздің идеямыз қазақтың жаңағы өзінің стилін табу бейнелеу өнерінде, өзінің жолын, яғни қараған кезде нақты бұл қазақтікі. Мысалға Жапонның кескіндемесі мен Еуропаның кескіндемесін шатастыра алмайсың. Екеуі екі түрлі. Мысалға қазір жай ғана бізге ұқсайтын ел, мысалға бурят халқы бар Ресей Федерациясында. Өз стилін мысалға қазір шығарды ойластырып айтқанда. Оларға қазір әлем оларды мойындайды. Бізде әртүрлі мықты-мықты суретшілер көп, авангардтар бар, сюрреалистер бар. Оларды әлемде мойындайды, бірақ қазақ деп мойындамайды. Бір жақсы суретші деп мойындар, бірақ нағыз қазақтың өнерін паш етіп атқан деп мойындамайды. Өйткені ол жерде синкреттер көп, синтездер көп, басқа неден алған, ол жерде нақты қазақтың өзінің ішінен дүниесі емес негізі. Мысалға күй біздікі, мысалы домбырамен қобызбен тартылатын, ол біздікі таза, оны шатастыруға келмейді. А бізде бейнелеу өнерінде біз ананы көрдік, Микеланджелоны көрдік, Рафаэлді көрдік, соларға еліктейді, Пикассоны көрді, а нақты өзі қандай екен көбіне іздемейді. Яғни соларға еліктеу басымды әзірге дейін.
Дейді Мырзабек Мұратбек. Оның ойынша қазақ халқының ұлттық өнерінің ашылмаған қырлары мен сырлары мол. Өкінішке қарай осы потенциалды өнер адамдары пайдаланбай келеді дейді ол.
Көшпенділік халықтар, мысалға біз өзімізге ұқсайтын халықтардың көп байлығы бітпеген, сарқылмаған. Мысалға неге шетелде қазір мусордан, былай айтқанда қоқыстан өнер жасайды? Өйткені олар тауысты, барлығын тауысты. Олар өздерінің аңыздарын да жасады, олар өзінің жаңағы діни жағынан да жасады, олар барлық тұрмыс жағдайының барлық несін суреттеп бейнелеп болды, былай айтқанда тарихын бәрін бейнелеп тастады, шегіне жеткізіп тастады. Енді оны қайта-қайта велосипед құрастыра беру оларға қызық емес. Енді олар басқа нәрселер істейді, басқа жақтан іздеп көреді. А біз соған еліктеп, бізде қазір қоқысқа орнап біздің таза байлығымыз жатыр, саф алтынымыз жатыр, а біз оған қарамаймыз да, оны ите ысырып тастап, шетелдегілер мусормен айналысады екен, бізде мусормен айналысамыз, бізде қоқыспен өнер жасаймыз дейміз. А біздің ана байлығымыз әлі біткен жоқ. Мысалы біздің анау жыр, дастан, тарих айтпағанда, соның бәрін егер өз шегіне жеткізіп жасайтын болса, оның өзі әлі қаншама мың жылдыққа жетеді сонымен айналысуға. Ол тақырып бітпейді әзірге. Мысалға мен байқаймын, бір көрмелер өтсе, шетелден келген адамдар біздің жігіпіске көп қарамайды. Біріншіден оларға ол біздің жігіпіміз қызық емес. Неге? Біз өйткені оларды көбіне көшіреміз. Олар бірінші барып қарайтындары олар киіз. Мысалы бізде қазір киізден бейнелеу өнерін жасау бір үрдісі байқалып жатыр. Сонымен панолар жасайды, әртүрлі киізге сурет салады. Олар оған қызығады. Мысалы шымши дейді, шиден жасалған суреттер, оған қызығады. Өйткені оларда жоқ ол. Яғни олар сол арқылы бізді көрген сияқты болады. А олардың жігіпсіне ұқсайтын жігіпсіз арқылы бізді олар көре алмайды. Ол қызық емес оларға бұл. А жаңағыдай табиғи бізге өзімізге ғана тән материалдар оларға қызық.
Ал Алмас Мұстафаның пікірінше, дегенмен қазіргі таңда өнерге басқаша көзқараспен қарайтын жастар да жоқ емес.
Бір ресейде бір танымал қыз бар екен, Жанар деген бізде. Соның сайты да бар, жаңа Жанар.com дейді. Соны кіріп көруге болады. Сол жерде өзінің жасап жатқан брендтерін көрсетеді, өзінің киімдерін. Бізде мысалы Dolce & Gabbana, бүгін киіп жүрген Armani деген сияқты, ол өзінің киімділік үшін жасаған да. Сол жерде көбінде жаңа белдіктердің ана айлбасында, әлде болмаса түймелерде, алқалардың бәрінде асық тартып пайдаланады. Ең оңай жол да, мысалы, асық. Асық енді ол жалпы көшпенділердің ойыны ғой, әйтпесе дүние жүзінде австриялықтар да қой бағады, бәрі бағады, бірақ бізде ғана асық ойнайды да, жаңағы осы көшпенділерде ғана. Сонда бірден білінеді да, жаңағы стилінде өзі жаңағы ерекше көшпенділерге тән нәрсе бар. Сондай нәрселер бізде мысалы алтын адамдар жердің астынан қазған сайын шығып жатыр ғой. Осы уақытқа дейін 3 алтын адам табылды дейді. Жалпы былай алтын киіммен көмілген адамда жетеуге жеткен сан дейді. Сондай нәрсенің бәрін солардың киіміндегі детальдардың бәрін бүгінгі киімге неге кіргізбесе, мысалы бүгін неге соны жаңағы детальдарынан мағына шығарып соны пайдаланбасқа.
Бұл суретте қарапайым алты моншақ, екі үлкен моншақ, соны бірімен байланыстырып сырға жасай салдық.
Бұл сен мұны өзің жасадың ба сонда?
Иә. Басында қатты қызығып жүріп едім, кейін уақыт деген көп кетеді екен.
Ғаламарт клубына барған күні онда өнер мен хобби ретінде шұғылданатын жастарды да кездестірдік. Олардың қайсыбірі сүйікті өнеріне арнап тіпті блогты арнап ашып алған екен. Солардың бірі Салтанат Нұғыманова қолөнер блогының пайда болу тарихы турасында былай дейді.
Бұл мастер-класс сияқты жасалған ең бірінші. Мен екі блог қой, соның біреуіне жазған кезде қолөнер жайлы қысқа жазу болды, содан көп қызығушылық туғызды, содан бастап қолөнер ашылды негізі.
Блогқа қоятын заттарды өзің жасайсың ба сонда?
Басында өзім жасап жүрмін көп заттарды. Кейін уақытым тығыз болғаннан кейін көрген адамдардың, мысалы, біреудің соткасында қалтафонында жүреді. Бір брелок мысалы бар да, жерде асықты, кәдімгі асықты алғанда тесе салған. Жай ғана қарапайым, ал бірақ қарап отсаң бір тартымды да.
Оқырмандардың мысалы өте қызығушылығын тудырған, көп пікірлер келген соғысының салдарында сондай жазбалар болды ма сенде?
Ерекше жазба ол шашпау. Шашпауға бәрі нетеді, шашпауды қайдан алса болады, сатыңызшы, жасап беріңізші дегендер. Сосын ондай болған ең бірінші шаш ұзын таныс қыз бар да, соның шашына қызығып жүріп, мен туған күнінен жасап берген болатын шашпау. Соны суретінде елдім, соған көп комментария жазды. Негізі шынымен де мен өзім бірнеше нелерге барып іздеп көрдім, шашпау бар ма екен деп. Түсім жоқ, барлығында сувенир, ондай тақия, шапка бірдеңкелер да, а именно шашпау жоқ.
Достар, сендер Алматыда жақында ғана ашылған Ғаламат шығармашылық клубы жайында хабар тыңдадыңдар. Бағдарламамыздың келесі бөлімінде сендерді блогшы Мейіржан Әуелханұлымен сұхбат күтіп тұр. Олай болса, біздің толқында қалыңдар. Шағын құлақтандырудан кейін біз бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Достар, сендер Азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар, енді кезекті сұхбатқа берем. Азаттықтың жастар клубына бүгін Мейіржан Әуелхан есімді блогшы келіп отыр. Мейіржан, әуелі тыңдарман қауымға өзіңді таныстырып өтсең, қайда оқисың, не істеп жүрсің, арман мақсатың қандай деген сияқты.
Аты жөнім Мейіржан Әуелханұлы, қазір Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде оқимын, екінші курстың студентімін. Жалпы арман көп қой енді. Қайсы бірін десе айта бересің? Қытайдағы ең үлкен арманымыз Қазақстанға жету болатын. Ал Қазақстанға жеттік, ол қазір ойлап қарасақ ол арман емес екен. Қазіргі ең үлкен арманымыз енді осы араға тұрақтап бір жұмыстың басын ұстап, негізі жан бағып кету, бір адам ретінде толыққанды өмір сүру. Қазіргі ең үлкен мақсат сол болып қалды. Енді одан үлкенде мысалы ұлт дейді, басқаша бір енді ойша армандарды айтып дізіп айта беруге болады ғой, бірақ ол армандар иншалла болатын шығар деп ойлаймын.
Қазақстанға алғаш келген сәт есіңде бар ма? Алғаш келгенде қандай сезімде болдың?
Қазақстандағы ең алғашқы әсерімді айтсам, ол мүлде қазіргі тыңдарман бірақ ашыланып кететін шығар енді.
Жоқ, керісінше білгісі келеді деп ойлаймын.
Ең алғаш, мысалы мен өзім көзқарасымды айтсам, шекарадан өткен кезде мен өзім қайда баратыным белгісіз. Кім күтіп алады, қайда жатам, тұрам, не ішіп жеймін деген нәрсе ешқандай қамтамасыз етілмеген. Шекарадан өзім айту, армандап, шіркін-ай, отаным деп өз топеде түстім айту, қорғасың шекарасынан бері қарай. Сосын келдік, бәрі жұлқылап, біреу сумканы сүйретіп бәрі әкетіп жатқан қалың солдаттар, бәрі орысша, сен не кімсің, ана мынау деген сияқты. Алматыға келгенде мүлдем тіпті Қазақстан қазақтың еліне, өзіміздің тарихи отанымызға емес, басқа бір шетелге, мүлдем басқаша әлемге кіріп кеткендей болдық. Қазір енді ол әсерлерді бір ашынып айта алмаймын, өйткені адамда бір жаман қасиет бар ғой, жаман әдеттерге біз өзіміз бойымызды үйретіп аламыз. Сол әдеттен менің де бойыма сіңіп кеткен сияқты, қазір көп нәрселерге ашынып айғай шығып айта берсең де айналаң сені дұрыс қабылдамайды. Дұрыс қабылдамағанда өзің үшін сол жөн болып тұрса да, жалпы қоғамдық өмірің күнделікті тұрмыста ол бәрін айта бергенмен көп деген кедергілер болады деген сияқты.
Яғни Қазақстандағы теріс құбылыстарға бойын үйрене бастады ғой сондай.
Теріс құбылыстар, өзім қарсы болған құбылыстар көп әрине айналамда, өте көп. Оның бәріне мен өзім ойлаймын, жеке басым мен бәрін айғайлап айта бергенмен тіке өзімнің сөзіммен түгенбейтінін білдім мен. Өйткені келдім мен 1.5 жыл, 2 жылдай соны айттық. Көп деген ортада көп деген пікір таластар туды, дау туды. Ақыр айналып кеп сол дау мен пікірмен ештеңе өнбейтінін білдім. Ештеңе өнбейді екен оны мен. Қазір мен орыс тілін үйрене бастадым қазір. Ол маған керек екен. Бұрын келгенде маған мен деген Қазақстанда өмір сүремін, қазақ тілі болса, сол тілді жетік меңгерсем, сол тілде емін-еркін сөйлесем, мен қайда барсам да нан тауып жейтін шығарым деген ой болған, пікір болған. Қазір шындығында шынайы өмір олай емес екен. Қайда барсам да алдымнан шығады. Мен бір мысал ретінде осыны ғана айтуға болатын шығар.
Қазір енді әлеуметтік жағдайдың нашарлығынан көп студенттердің жұмыс істеп жүргенін білеміз, иә? Ал оқумен қатар жұмыс алып жүру қиын ғой. Бұл проблемаға сенің көзқарасың, өзің құптайсың ба мұндай тірлікті?
Иә, кеше ғана бір газеттен бір журналист келіп менен сауалнама жүргізді. Жалпы студенттің жұмыс істеуіне қалай қарайсыз деп мен бірден жауап бердім. Мен келіспеймін. Өйткені студент өзінің 4-5 жылдық аз ғана білім алатын, ғылым үйренетін, жалпы қоғамда өзінде болуға тиісті бір қасиеттерінің негізін қалайтын уақытын ол жұмыс істеумен, қарынның қамымен өткізбеу керек. Ол да мысалы студентте жалпы барлық жағдай, мейлі экономикалық болсын, жатар орын барлық жағы қамтамасыз етілу керек. Ол қамтамасыз етілмей жатуы ең бірінші олардың отбасылық жағдайын көру керек шығар. Ал отбасылық жағдайды айтатын болсақ, ол қоғамның жалпы әлеуметтік мәселесіне кетіп қалады, иә. Жалпы студенттердің жұмыс істеп жүріп оқуына мен өзім келіспеймін.
Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарының басшылығы студенттерге тегін интернет қызметін ұсынып отырғанын үнемі мақтанышпен жеткізіп отырады. Осы игілікті шынайы өмірде студенттер қаншалықты пайдаланып жүр?
Біздің Қазақ ұлттық университетін ғана айта берейін енді. Біздегі интернет орталығы бар. Күніне бір студентке 1 сағат тегін уақыт береді. Осы егер өзіңіздің жеке қойын компьютеріңіз, яғни ноутбугыңыз болса, тегін интернет қамтамасыз етілген. Яғни интернетте егер өзіңіздің алашағыңыз болса, деп айта берейін. Алашағыңыз болса, онда ол бізде барлық қол жетімді қамтамасыз етілген. Бірақ енді кейде бір 2 сағат үзіліссіз жұмыс істесе, қалған 1 сағатында тоқтатып тұрады деген сияқты.
Келесі сұраққа көшсек, қазіргі студенттер жаңа медианы қаншалықты белсенді қолданады?
Өз мамандығым бойынша жаңа медианы менің айналамдағылар жақсы пайдаланып жүреді. Бірақ жалпы басқа факультеттегілер жаңа медиа деген олардың санасында ұғым жоқ. Тек қана интернетті мысалы агент, немесе мойнер, немесе Google-ға кіріп өзінің күнделікті рефераттарын іздейді деген сияқты. Сол жаңа медиа деген тек қана осы қалам ұстап, елдің бұқаралық ақпарат құралдары саласына енді ғана өзін бейімдеп жүрген студенттердің санасында ғана қалыптаса басталды. Ол да осы 1-2 жылдың көлеміндегі. Ал қалғаны қол егер оқып жатса, сол дәстүрлі медиадан араспайды. Күнделікті телевизор, сосын радио, газет, журнал немесе интернеттегі бейне порталдар, онда да ақпараттық сарын емес, көңіл ашу, немесе ән, музыка, кино, ойын, иә. Оны енді жаңа медиа деп атауға келмейтін шығар меніңше. Оны әрқандай адам мысалы жаңа медианың жаңа медиа деп түсінбесе де, оны күнделікті оқу тұрмысында пайдалана береді.
Сен бір сұхбатыңда Қытайда қазақтарға жаңа медиа арқылы қазақша кітаптардың электронды нұсқасын жіберіп жүрмін деп айтып едің. Бұл істі әлі жалғастырып жүрсің бе?
Иә, жалғастырып жүрмін. Жалпы Қазақстанда шығып жатқан көркем әдебиеттің электронды нұсқасы көп жағдайда менің қолыма түсе бермейді. Түскен күнде де аз өте. Аз болғанда да оған да Құдайға шүкір деп айтуға керек шығар. Қазір кейбір санаулы сайттарда электронды нұсқаларын жүктеп алуға мүмкіндік болды. Жалпы Азаттықтың кітап сөресі ашылды деген сияқты. Соның ары қарай жалғаса беруін үміттенемін өзім.
Азаттықтың кітап сөресін студенттер пайдалана ма?
Пайдаланады. Мен өзім мысалы Мұхтар Мағауиннің Жармақ романы қойылды ғой. Бірнеше достарым айтты, олар оқып көрмепті, білмепті. Осындай Азаттықтың кітап сөресі деген айдаршасы бар, сол жақтан Мұхтар Мағауиннің сендердің қолдарың жете алмай жүрген Жармақ романы бар, керемет, алып оқыңдар деп оқып жатқан шығар деп ойлаймын.
Жалпы жаңа медианың қоғамдық ықпалы жөнінде айту әлі ерте емес пе Қазақстан үшін?
Жаңа медианың ықпалы ерте емес меніңше. Дәл қазір дер шағында ең бір шешуші кезеңінде тұрған шығар. Өйткені өзім күнделікті барыс келіс жасайтын 10 адам болса, соның жетеуі осы интернетті пайдаланады. Оған өздері ақпарат алады деген сияқты, өзінің өзінде бар дүниелерді елге жариялағысы келеді деген сияқты. жакын болошокта ошо ким 2-3 жылдын аралыгында бир үлкөн пелендей өзгөрүш болот деп болжом жасай албайм, бирок болошокта, жакын болошокта бир 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин биздеги интернет, яны ғаламтор маданияты калыптасат деп ойлойм. Ғаламтор маданияты күндөлүктө барлык адамдардын турмусуна эндеп кире баштайт. Алардын турмусунун бир бөлүгүн айланат, яны өмүрүнүн кажеттилиги түшөт соган.
Сөзүң аузунда осы ғаламтор маданияты деген түшүнүккө анықтама берип кетсең.
Мисалы, Кытайда сиз эмканага көрүнүү үчүн барып кезекке турмайсыз. Ал жерде мисалы номер алуу деген болот, номер алып ауру болмайсыз деген сыяктуу. Сол жакка тиркелесиз, өзүңүздө болуп жаткан таңыңыздеги мисалы каралып, кандай неде каралмакчысыз, сону айтып коесуз деген сыяктуу. Яны интернет отуруп сиз тике карала бересиз. Ал башка кажеттилиги болсо башка жакка барат. Үлкөн Таобао деген сайт бар, сосын типте ал Таобаодун дамыган соншол кадимге бир четкердеги ауылда эгер интернет болсо сиз кез келген зат сол жактан сатып аласыз. Ал анын сенимдилиги өтө жогору деп бағалай алам өзүм. Чет элден де тапшырыш берүүгө болотун чыгар. Бирок Кытайдагы көптөгөн алармандар үчүн, тутунуучулар үчүн Таобао керемет дамыган, яны сондай бир үлкөн желилер Казакстанда да калыптасып, өзүнүн имиджин, сондай халык арасында сенимди калыпташтырса, эң биринчиден интернет маданияты дегенге осындай бир жалпы халыктык сенимге ээ болгон бир жобаларды көлдөнө тартууга болотун чыгар.
Акыры эле жаңы медиа тақырыбын козгадык кой. Казак блогосферасында өзүң байкаган жакшы жаман кубулуштар төңүрөгүндө эмне айтар эдиң?
Мен өзүм жеке башымдан айта берейин. Көптөгөн блогерлердин жазбаларын бир акпарат алайынша, сол жактан бир өзүмө кажетти бир билим немесе керектүү дүйнөлөрдү алайынчы деп издемейм. Күндөлүктү каалың сапырылышып жаткан акпараттан чарчаган кезде сол блогторду аралап, жазбаларды окуп, эркин жазбаларды окуп бир дем алайынчы деп ойлойм. Бирок менин оюмча азыр көп блогтор өтө расмийленип кетти. Блог деген ол өтө эркин болуу керек деп ойлойм менчи. Мисалы, көп дастурлуу акпарат куралдарындагы кээбир касиеттер кайталанып жатат. Саясий мисалы, касымдагы бир досум блог жүргүзө баштаса, ал өзүнө окурман тартуу үчүн, яны өзүнүн блогунун таанымал боло түшүү үчүн саясий такырыпка көп барат. Сол бир тосун ой немесе бир саясаттагы башка кырынан келип айтса, көптөгөн адамдар келип окуйду, осуган пикир жазат деген сыяктуу.
Бизде эркин блогчулар барбы?
Эркин блогчулар бар, мисалы, өзүнүн күндөлүктү байкаган, сезген, өзүнүн жан дүйнөсүн жазып жатат. Ал ондай кубулуш тенденция маган өтө унайт.
Азыр энди блогчулардын да саны көбөйгөн сыяктуу,
э? Саны көбөйгөн деп кубантат, өйткөнү сан көбөйүп, белгилүү бир деңгээлге жеткенде анын сапа жагы тамыры тереңдей баштайт дейм сапасынын деп ойлойм.
Ягъни сан сапага усат дейсиң го?
Ие, сан сапага көчөт деп ойлойм.
Жакында гана Ерлан Карин, Амиржан Косанов сыяктуу саясаткерлердин Twitter'ден өз баракчаларын ашканын эстидик, э? Бул сайлоо алды дайындыктын көрүнүсү эмеспи? Калай ойлойсуң, өзүң ошо жаңылыкты эстеген кезде калай багаладың, калай кабылдадың?
Эң алдымен алар өздөрүнүн алдына коюп отурган саясий максаттарын ошо жакка көчүрүп келет. Сол мен солай гана багалайм. Аска мисалы, эркин твиттершилер сыяктуу алар өзүнүн күндөлүктүү оюн жазып жаткан жок ал жерге. Бир сезип билген коомдук ортодогу бир келеңсиздиктерди жазып жаткан жок. Белгилүү бир жалпы халыктык дүйнөлөргө силтеме жасап жаткан жок. Өздөрүнүн күндөлүктүү саясий өмүрү гана. Менин көрүп жүргөнүм сол.
Соңку сурак, эркин сурак десем де болот. Өзүңдү кандай маселе кынжылтат, немесе бүгүнкү сухбатта айта алмай калган жайттар, маселелер төңүрөгүндө тыңдарман менен ой бөлүшсөң?
Өзүмдү кынжылтатын маселе тагы сол артта калган, аркы бетте калган өзүмдүн достарым, туз туугандарымдын берги элге, тарыхый ата мекенге карай келе алмай жатуу мени кынжылтат. Жана ошо Казакстандагы сол багытта иштелип жаткан жумуштардын бириндеп саябырлай баштабы мага карай. Айтуу сол саладагы осудан 5-10 жыл мурунку белсенділік қазір жоқ. Ол жақта да мысалы құжаттарды жинақтап реттеп бері қарай келу өте қиындап кетті. Сосын тағы бір айта кететіні, мен мысалы оқып жатырмын, келіп Қазақстанның азаматтығын алып жатырмын. Осы барыста байқағаным қағаз бастылықтың өте жан шошырлық дәрежеде бийиктеп, эниңдеги көлөмүңдө кеңейип кеткени. Бул мен үчүн мисалы өтө кулайсыз өзүм жеке басым үчүн. Биринчиден күндөлүктү сабагым калады, экинчиден калтамды кагат, үчүнчүден ал жүгөмдү тоздурат. Мына коомго деген мен бир нааразы сондай бир күйүмдү ауыз менен айта бермесем де, ар жагымда ички жан дүйнөмдө бир кынжылыс калып коёт. Адам экенимди далилдөө үчүн маган парык керек экен. Туулганымды далилдөө үчүн де сондай бир мөр керек экен. Кагазыңыз түгөл болсо, ким билет Казакстандан тагы бир Казакстан куруп алууга мүмкүндүгүңүз болот. Çeviri ve Altyazı M.K.
Мейіржан, уақыт бөліп біздің клубқа келгеніңе көп рахмет. Алға қойған барлық мақсаттарың, армандарың орындалсын.
Рахмет, Махмад, өзіңе де.
Достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Бағдарламамызды тек радио қабылдағыш қана емес, ғаламтор арқылы да өте оңай жолмен тыңдауға болатынын естеріңе сала кетейін. Ол үшін 3w.azattik.org деген мекенжайды терулеріңіз қажет. Азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдай жүріңдер. Келесі аптада жолыққанша аман сау болыңдар.